Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Senzadə bu saatın xəbərlərində. Türkiyənin Hakim Partiyası Abdullah Gül'ün prezidentliyə namizədliyini bugün rəsmən irəli sürəcək. Azərbaycan Rusiyadan yeni hərbi texnika alacaq. Qazaxıstanda saxlanılan balıqçılar hələ Azərbaycana təhvil verilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP bugün rəsmən Abdullah Gül'ün prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcək. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mayıs Əlizadə.
İqtidardakı Ədalət və Qalxınma Partiyası Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti vəzifəsinə namizəd olaraq yenidən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün adını açıqladı. Gül'ün namizədliyi tərəfdarları arasında məmnuniyyət yaratsa da müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası prezident seçkisi prosesində təşəbbüsün hökumətdə olduğunu bəyan etdi. Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bundan sonra yaşana biləcək gərginliklərə iqtidarın cavabdeh olduğunu bildirdi. Konsensus yaratmaq məqsədilə müxalifət partiyalarla görüşlərə başlayan Abdullah Gül Milliyyətçi Hərəkət Partiyası liderini ziyarətindən sonra Dövlət Bağçəliyə necə bir prezident olacağını izah etdiyini bildirdi. Ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə hələlik Abdullah Gülə görüş verməyib. Siyasi müşahidəçilər Gülün bu görüşlərinin formal olduğunu, konsensus məqsədi daşımadığını və Ədalət və Qalxınma Partiyası millət vəkillərinin səsləri ilə seçkinin 3-cü turunda, yəni avqustun 28-də Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçiləcəyini deyirlər.
Mayıs Əlizadə. Mayda AKP Gülün prezidentliyə namizədliyini vermişdi, ancaq bu ölkədə dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onların fikrincə Gül həddən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirildi və AKP üstünlük qazandı. Qazaxıstan sərhədçiləri tərəfindən saxlanan 8 balıqçı hələ Azərbaycana təhvil verilməyəcək. Onlar bütün zəruri araşdırmalar aparılana qədər Qazaxıstanda saxlanacaq. Bu barədə Qazaxıstan sərhəd xidmətinə məlumat verilib. Dünən 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanıb. İlkin məlumata görə Azərbaycan gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğuna görə saxlanıb. Qazaxıstan sərhəd idarəsi mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə saxlama zamanı gəminin kapitanı müqavimət göstərib gəmini batırmaqla ədəliyib. Gəmidə aparılan yoxlama zamanı 3 ton nərə balığı növü aşkarlanıb. Gəmi və ekipaj saxlanaraq Bautino limanına gətirilib istintaq gedir. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin tikilişi üçün Gürcüstana 40 milyon dollar pul göndərib. Dəmir yolu iki ölkəni həm də Türkiyə ilə birləşdirəcək. Azərbaycan Nəqliyyat Naziri bildirib ki, xəttin tikilişi üçün verilən pul Gürcüstana 220 milyon dollarlıq kreditin hələ ki bir hissəsidir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə fevralda razılaşıb ki, hər üç ölkənin ərazisindən keçən yeni dəmir yolu xətti tiksinlər. Qazaxıstanla Azərbaycan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb. Müqavilə Rosabaron Export şirkəti ilə bağlanıb Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirehli maşının göndərilməsi nəzərdə tutur. Xəbəri Trend Rusiyanın Vedomosti qəzetinə istinadən yayıb. Müqavilənin mövcudluğunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Yəni, mən bu faktda malik deyiləm, lakin Azərbaycan ordusu öz hərbi texnikasını gücləndirmək üçün istənilən zəruri tədbirləri həyata keçirir. Bugün silahlı qüvvələrimizin modernləşdirilməsi qarşıda duran ən prioritet məsələlərdən biridir. Bizim hökumətimiz də, dövlətimiz də bu məsələyə xüsusi önəm verir.
Eldar Sabiroğlu. İran, Taliban yaraqlarını silahla təmin eləmir, bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad deyib. Əfqan əmkarı Həmid Kərzai ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Əhmədnejad deyib ki, bu məsələnin həqiqiliyinə o şübhə eləyir. İran rəsmisi əlavə eləyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət İrana birbaşa təsir göstərir, çünki hər iki ölkənin böyük əraziləri həmsərhəddədir. Amerika İranı ittiham eləyir ki, o Taliban yaraqlarını silah-sursatla təmin eləyir, hətta deyir ki, Əfqanistanda İran istehsalı olan silah tapıb. Türkmənistanın sabiq prezidenti Saparmurat Niyazova sui-qəst törətməkdə ittiham olunan Nasrullah İbn Abdullah isə dövlət orqanlarında işə düzəlib. Abdullahını ötən həftə indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov əfv eləyib. Türkmən televiziyası göstərib ki, Berdiməhəmmədov İbn Abdullahını şəxsən qəbul eləyib və ona prezidentin nəzarəti altında olan Dövlət Dini Əlaqələr Şurasında məsləhətçi vəzifəsini təklif eləyib. İbn Abdullah 2004-cü ildə həbs olunmuşdu. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, efirdə işdən sonradır.
Mən artıq eşidən sonra proqramı hazırlıq Radio Səfərinə davam etməkdədir və bu saatda biz artıq böyük siyasət barədə nə danışacaq? Hal-hazırda bir neçə mövzular var, hansı ki, müzakirə etməyə dəyər və lazımdır. Birinci başlayaq beynəlxalq dərəcəli bir mövzudan. Bu prosesi çoxdan da izləyirlər və beynəlxalq qurumlar da bu məsələyə diqqət ayılıb və bir çoxlarda bəlkə də ilk baxışdan təəccüblü qərar, təəccüb doğuran verəcək bir mövqeyi nümayiş edirlər. Mən misal üçün prinsipcə Türkiyədə hərbçilər tərəfindən onlar dünyəviçiliyi dəstəkləyirlər və hər hansı bir namizədi, hansısa ki, biraz xoşlarına gəlmir, yəni mahiyyətcə mən dinləyicilərə xatırladım, aydınlaşdım bu məsələni, xoşuna gəlməyən siyasətçiləri, hansısa ki, prezidentə namizədi dərhal İslamçılıqda günahlandırırlar. Amma buna cavab olaraq misal üçün Avropa Birliyi bildirib ki, xalqın seçiminə heç bir təsir ola bilməz və hərbçilər də öz yerin bilsinlər. Yəni, siyasətə müdaxilə etməsinlər. Bu da bəlkə bir çoxlar üçün təcrübə doğura bilər. Amma proses əslində nədən ibarətdir və Azərbaycan prizmasından Türkiyənin prezident seçiminə yanaşsaq, biz bu məsələni həyata keçirmək üçün studiyamıza Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu dəvət etmişik. İlxan bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və bizimlə telefon xəttində birazdan Türkiyədən çalışan bizim əməkdaşımız Mayıs Əlizadə qoşulmalıdır ki, o da birbaşa orada hadisələrə yaxındır. İlham bəy, ümumiyyətlə Türkiyə prezidentinin seçimi Azərbaycan prizmasından baxan nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir? Yəni, Türkiyə prezidentləri Azərbaycanın taleyinə və Azərbaycan tarixinə nə cür təsir ediblər bu baxımdan baxanda?
Fikir verdinizsə, 22 iyulda Türkiyədəki parlament seçkiləri oldu. Azərbaycanda bu proses çox böyük maraqla izlənildi. Bu da labud bir məsələdir. Çünki Türkiyə Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Strateji tərəfdaş dövlətdə baş verən hər bir müsbət və mənfi proses onun müttəfiqində maraq doğurmalıdır. O cəhətdən Azərbaycan ictimaiyyətinin və siyasi dairələrinin Türkiyədəki parlament və prezident seçkilərinə böyük maraq göstərməsinə mən labud bir proses kimi yanaşıram.
Burada bir məsələ də var. Din və dövlət, yəni biraz əvvəl qeyd etdiyim Avropa Birliyinin münasibəti, hansı ki bildirir ki, orada öz yerin bilməlidir və siyasətə baş qoşmasın. Amma əslində baxarkən, Türkiyə və Azərbaycan dövlət sistemlərində dinin yerinə dərəcədədir?
Birincisi, ondan başlayaq ki, Abdullah Gülün prezidentliyə hakim partiyadan irəli sürülməsi, bu da bir labud bir proses idi. Çünki Ədalət və İnkişaf Partiyasının 22 iyul parlament seçkilərində qələbə qazanmasında Abdullah Gülün böyük rolu oldu. Xatirinizdəsə onun namizədliyi irəli sürüləndə problem yarandı və bununla da Türkiyə parlament seçkilərinə getdi və səs çoxluğun qazanmasında bu qarşıdurmanın rolu oldu. Beləliklə, Abdullah Gülün də böyük rolu oldu. Ona görə hakim partiyanın Abdullah Gülün namizədini irəli sürməkdən başqa perspektivi, alternativi yox idi faktiki. O ki, qaldı Türkiyədə dünyəvili, dini, belə deyək, mübahisələrin Azərbaycanda necə əks olunacağına. Onu deyim ki, əslində oxşar proseslər Azərbaycanda da gedir. Yəni, Azərbaycan da Türkiyə kimi dünyəvi bir müsülman ölkəsidir. Amma Türkiyə ilə Azərbaycan arasında böyük fərq var. Türkiyədə dünyəviliklə din arasında müəyyən qarşıdurma olsa da dünyəviliyi qoruyacaq böyük bir mexanizm mövcudur. Bu da ordudur. Amma soruşuram, ta ki Azərbaycanda dünyəviliklə din arasında bu mübahisələr genişlənərsə, halbuki biz o proseslərdə müşahidə edirik, radikal dini elementlər Azərbaycanda da artmağa başlayır, şimal və canıb bölgələrindən xəbərlər gəlir, Bakının özündə də bu proseslər gedir. Ta ki Azərbaycanda dünyəviliklə din arasında, radikal dini elementlər arasında mübahisələr genişlənərsə, Azərbaycanın dünyəviliyin qoruyacaq mexanizmi hansıdır? Mən bu mexanizmi hal-hazırda görmürəm. Türkiyədə ordu var. Türkiyənin ordusu korrupsiyaya uğramayıb. Türkiyə vətəndaşları öz ordusuna inanır. Azərbaycanda da eyni vəziyyət mövcuddurmu? Ona görə mənim üçün bir qədər, yəni, gələcəkdə Azərbaycan müəyyən təhlükələr yaşaya bilər. Bəli, indi proseslər öz axarı ilə inkişaf edir. Dünyəviliyə elə bir təhlükə yoxdur Azərbaycanda, Türkiyədə olduğu kimi. Ancaq gəlin, baxaq, Azərbaycanda liberal müxalifət faktiki ortadan qaldırılıb. Yəni, liberal müxalifət, demokrat müxalifət Azərbaycanda fəaliyyət göstərilməyəcək duruma sürüşlənib. Deməli, parlamentdə yer qazanmayıblar müəyyən səbəblərdən, seçkilərdə saxtakarlıq və digər səbəblərdən. Bakının mərkəzindəki qərargahların hamısı köçürülüblər, elə bir yerlərə köçürülüblər ki, fəaliyyət göstərmələri üçün imkanları azdır. Deməli, bu boşluğu kimlərsə doldurmalıdır. Bu boşluğu da Azərbaycanda doldura biləcək qüvvə mən dini radikal qüvvələri görəm. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti demokratik liberal müxalifəti məhv etmək siyasətindən çəkinməzsə, gələcəkdə qarşısında dini radikal müxalifəti görəcək.
Bizim söhbətə Azadlığının Türkiyə öz əməkdaşı Mayıs Əlizadə də qoşulur. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, biraz əvvəl eşitdi İlhan Şahinoğlunun fikirlərini. Bu proseslərdən Türkiyə vaxtı ilə keçibmi və əgər hə, onda nə cür bir örnək olacaq bir sistem mövcuddur ki, hər yerdə qəbul olunan dünyəvilik, misal üçün, təhlükə altında qalmasın?
Türkiyə bu dövrdən Cumhuriyyətin ilk qurulduğu dönəmlərdə keçib. Yəni 1924-cü ildə Mustafa Kemal Atatürk baxıb ki, Cumhuriyyətlə xilafət bir yerdə yaşaya bilməz. Çox qərarlı adam idi, bilirsiniz ki, Mustafa Kemal Atatürk. O dəqiqə qərar qəbul edib ki, xilafət qaldırsın və sonuncu xəlifə də ölkəni tərk edib, padişah. Ondan sonraki islahatlar, Atatürkün apardığı islahatlar müəyyən səbəblər üzrindən yarımçıq qalıb və 1950-ci ildə çox partiyalı sistemə keçiləndən sonra, xüsusən Demokrat Partiya, dinin önünü əgər belə demək mümkünsə daha çox açmağa çalışıb, mühafizəkar qüvvələrə daha çox etimad etməyə başlayıb və burada daha çox 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra biz mühafizəkar qüvvələrin daha çox gücləndiyini və dinə doğru İslama daha çox yönəldiyinin şahidi oldu. Çünki 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra İmam Hatip liseyləri deyilən, yəni molla yetişdirən, orada qızlar da gedir çox təəssüf ki, əgər belə demək mümkünsə oxuyurlar şeylər. Və Özal, Turgut Özal 4 cəryanı fəlsəfədə birləşdirməyə bacarmışdı öz Anavatan Partiyası sıralarında. Amma Özaldan sonra 90-cı illərin əvvəllərində Nəcməddin Ərbakanın siyasət səhnəsində güclənməsi, 94-cü ildə iki mühüm paytaxt Ankara Bələdiyyəsinin Refah Partiyası tərəfindən qazanılması, eyni zamanda İstanbul Bələdiyyəsinə Rəcəb Tayyip Erdoğanın seçilməsi İslami qüvvələrin əlinə böyük güclər keçirmiş oldu. Həmi maddi cəhətdən, həmi daha çox və bunun arxasında 95-ci il dekabrın 24-də keçirilən parlament seçimində Refah Partiyasının qələbəsi İslamçı qüvvələri daha da gücləndirdi. Amma 97-ci il fevralın 28-də Milli Güvənlik Şurasındakı ultimatumla Refah Partiyası 97-ci ilin 28 iyununda hakimiyyətdən uzaqlaşdırmasına baxmayaraq, bu estafeti əgər belə demək mümkünsə, Refah Partiyasındakı yaşlı adamlar inkişaf etdirməsinə baxmayaraq, artıq Rəcəb Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül böyük təcrübə qazanmış parlament divarları arasında adamlar meydana çıxdı və 2000-ci il mayın 14-də Fazilət Partiyasının qurultayı bu qüvvələrin elə bir böyük sıraışını şərtləndirir səbəb oldu. Orada Abdullah Gül Rəcai Qutanla yarışa girdi. 100 səslə uduzmasına baxmayaraq, hətta o yarışa girəndə Refah Partiyasından bir millətvəkili şeir yazmışdı Abdullah Gülə ki, erkən açıldın yaz gülüm, qorxarım, donacaqsın. Amma buna baxmayaraq, böyük bir sıraışın başlanıcı qoyuldu Adalet və Qalqıma Partiyasından. Bu sürəc əlbəttə bu və ya digər şəkildə yaşanıb, amma Türkiyədə müqayisə ilə baxanda dini qurumların yeri bəllidir. Məsələn, Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı deyilir, yəni Ruhani İdarəsi, Dini İşlər İdarəsi Konstitusiya qurumudur. Onun üzərində dövlət naziri vardır, ondan cavabdeh olan və dünyəviliyin tərəfdarıdır. Yəni Türkiyənin məscidlərində Türkiyə dövlətinin büdcəsindən maliyyələşən Ruhani İşlər İdarəsi məscidlərdəki vəzlərdə dünyəvi dövləti təbliğ eləyərlər. Daha çox İslamın mənəvi tərəflərini təbliğ eləyərlər. Daha çox radikalizmə isə təriqətlər kanalı, təəssüf ki, Türkiyədəki siyasət üzərində, xüsusən sağ siyasət üzərində, tabi ara 90-cı illərin ortalarında Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partiyası da Fethullah Gülen təriqəti ilə yaxın əlaqədə olub. Səs almaq üçün təriqətlərlə çox yaxın münasibətlərə girirlər, bu gün də davam edir. Ona görə də məndən əvvəl çıxış eləyən dostum dedi ki, ordu müdafiə edir. Əlbəttə, ordu da müdafiə edir, amma konstitusiyada bunun təminatları vardır. Türkiyə konstitusiyasının ikinci maddəsi Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti dünyəvi hüquq və sosial dövlətdir və eyni zamanda 4 maddə, 6-cı maddəyə qədər Türkiyə Cumhuriyyətinin xarakteristikasını verir və bunlar dəyişdirilməz maddədir. Bu da konstitusiyayla möhkəmləndirilmiş bir prinsip ki, dəyişdirilməz maddədir. Ona görə də bugün İslamçı qüvvələri, yəni Rus mətbuatının çox obrazlı şəkildə dediyi dünyəvi İslamçı qüvvələrin əgər biz fəaliyyətinə baxsaq, baxın bu dəqiqə Abdullah Gül mətbuat konferansı keçirir və xüsusilə onu vurğulayır ki, mən konstitusiyaya görə dünyəviliyin tərəfində duracağam. Konstitusiyada nə yazılıbsa, mən sizə söz verirəm ki, sonuna qədər onu müdafiə edəcəm. Yəni birinci növbədə sığorta konstitusiyadır. İkinci növbədə isə konstitusion qurumlar və bunun başında məhkəmələr var, məsələn Konstitusiya Məhkəməsi, məsələn digər məhkəmələr var, dövlət idarələrindəki işlərə baxan Danıştay deyilən məhkəmə var. Ondan sonra əlbəttə ki, müxtəlif qurumlar, burada silahlı qüvvələr də daxildir, təhlükəsizlik qüvvələr də daxildir ki, dünyəviliyin qorunmasının təminatları rolundadır. Siyah bəy?
Sualım hal-hazırda hər ikisinə də, amma əvvəlcə İlham bəydən xahiş edəcəm cavab verməyə. Bəs niyə partiyalar İslamı siyasiləşdirməyə çalışır və buna müəyyən dərəcədə müvəffəq olurlar? Sadəcə Türkiyədə, amma Azərbaycanda.
Bunun cavabı çox sadədir. Fikir versək, 1990-cı ilin ortalarında da o zamankı Rifah Partiyası böyük səs çoxluğu qazanmışdı. Bu dəfə də ikinci artıq parlament seçkisidir ki, ondan qopan Ədalət və İnkişaf Partiyası da böyük səs çoxluğu qazanır. Deməli, həmin partiyalar səs verən seçicilər var ki, həmin partiyalar da uğur qazanır və belə deyək, İslami xətti seçirlər. Yəni, bir tələbat var. Türkiyənin böyük şəhərlərindəki intellektual kəsimi çıxsaq, böyük qism Türkiyədə seçicilər artıq tutaq ki, İslamla bağlı olan sağ partiyalara daha çox səs verilir. Demək, o səsləri qazanmaq üçün də İslamı üstünlük verən partiyalar meydana çıxmağa başlayır. Sizin Türkiyə əməkdaşlığınızın verdiyi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, yəni həqiqətən hüquqi baxımından əlbəttə ki, konstitusiyada maddələr var və Türkiyədə dünyəviliyin qoruyucusu maddələrdir. Amma faktiki, yəni söhbət real durumdan gedir ki, tutaq ki, hər hansı bir partiyadır, çoxluq qazanan partiyadır. Ki, parlamentdə konstitusiyada dəyişiklik etməyə çalışarlarsa və hansısa maddəyə dəyişməyə çalışarlarsa hüquqi baxımdan, yəni yenə demək istəyirəm ki, orada bunun qarşısına çıxacaq böyük bir qüvvə ordudur. Yəni bu hüquqa dayanmasa da mən reallıqdan olaraq çıxış edirəm və ona görə də o bənzətmədən çıxış edərək deyirəm ki, tutaq ki, əməkdaşınız da vurğuladı ki, Türkiyədə tutaq ki, deməli Dəyanət Vəqfi dövlətin siyasətini yerinə yetirir və təriqətlərin tutaq ki, müəyyən mənada fəaliyyətini cilovlaya bilir. Azərbaycana baxdıqda isə Azərbaycanda da durum artıq vahim boyutlara gəlib çıxmış. Çünki Azərbaycanda Türkiyədəki müəyyən təriqətçi qruplarda, o cümlədən Fətullah Gülənin tərəfdarı olan Nurçular və İrandakı müəyyən təriqət, Səudiyyə Ərəbistanı müəyyən təriqət və Azərbaycanda artıq müəyyən təbliğat işləri aparırlar və bu işləri Azərbaycanda necə nizamlanmaları, ümumiyyətlə dövlətin buna nəzarət etməsi məndə böyük suallar doğurur.
Mayıs bəy, siz nə deyərsiniz bu barədə?
Mən də razıyam bu fikirlə. Kənardan bir baxış kimi mən deyim fikrimi ki, burada bir xaos yaşandığını görürəm mən Azərbaycanda, sonra Türkiyəyə qaydarıq. Azərbaycanda mən bugünə qədər müəyyənləşdirə bilməmişəm, əgər sizdən də öyrənməyə məmnuniyyətlə nazirəm. Məsələn, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi muxtar bir təşkilatdır mı, qeyri-hökumət təşkilatdır mı, tamamən müstəqil bir təşkilatdır mı, yoxsa dövlətin nəzarətində olan bir təşkilatdır mı? Çünki bəzən çox böyük tədbirlər həyata keçirir, məsələn, xarici ölkənin dövlət başçısına orden vermək, ordeni özümü düzəltdirir bu idarəyə yoxsa şeydir və qəribə açıqlamalar görürük biz oradan. Bəzən belə bir ən yüksək səviyyəsində onun idarə başçısı səviyyəsində, məsələn, Azərbaycanda sünni şiyə qarşı durması yaradılacaq, mən bunu görürəm və yaxud da vəhabilərə qarşı və yaxud da digər təriqətlərə qarşı. Bu şey bir xaotik bir vəziyyət yaradır. Birinci növbədə bunu qanunverici səviyyədə çox tənzimləmək lazımdır və çox ciddi şəkildə dövlət nəzarətinə almaq lazımdır. İkinci növbədə əcnəbi təriqətlərin fəaliyyəti buradan baxanda da çox şey yaradır, narahatçılıq yaradan bir vəziyyət mənzərə çıxartır ortalığa ki, bu təriqətlər öz ölkələrində, öz ölkələrinin təhsil sistemində nə dərəcədə faydalıdırlar ki, nə dərəcədə rəğbət görürlər ki, Azərbaycanda bu qədər əl qol açırlar. Ona görə də, məsələn, bugün baxdığımız zaman Ədalət və Qalqınma Partiyasına, əgər belə demək mümkünsə, partiya səviyyəsinə gəlməyib. Yəni, bir vahid bir ideologiyanı təmsil eləmir. Deyərsiniz ki, İslamçı ideologiyanı təmsildir və yaxud da Ədalət və Qalqınma Partiyası bir tərəfdən deyir ki, mərkəzdəki partiyayıq biz, mərkəz sağ partiyasıyıq. Amma bir də baxırız ki, bir gün içərisində bir çox İslami söyləmlər çıxır ortaya. Bir də baxırız ki, deyir ki, İslama mühafizəkar şeyə üstünlük verir, amma siyahlarına baxırsınız, seçilən adamların 40-50% yaxını, yarısına yaxını təxminən Dəmirəl və siyasət Dəmirəl və Uzal məktəbindən gələn siyasətçilərdir ki, məsələn, prezidentliyə 5 nəfər namizədin adı keçirdi. Bunun 4 nəfərinin dinlə əlaqələri, yəni Abdullah Gülün yarısı səviyyəsində deyil. Ona görə Adalet və Qalxma Partiyası o keçmiş üzvlərindən millət vəkillərinin birini dedi kimi Türkiyədə aşura deyə bir iş yemək var Ziya bəy. Onun içərisində hər şey atırlar, qarışdırırlar, amma belə bir sabit bir yemək deyil. Cürbəcür şeylərdən aşuraya bənzətmişdi Adalet və Qalxma Partiyası. Ona görə Adalet və Qalxma Partiyasının mənzərəsinə baxanda bir tərəfdən Avropa Birliyi prinsiplərini müdafiə edir. Bir tərəfdən Abdullah Gül deyir ki, mən konstitusiyaya əl basacağım, dünyəviliyi müdafiə edəcəm, bütün vətəndaşlar bizim vətəndaşlarımızı, mən bir ideologiyanın prezidenti olmayacağım, cəmaata bunu inandırmağa çalışır. Amma o tərəfdən də baxanda çox ciddi şəkildə mübahisələr gedir ki, silahlı qüvvələr səviyyəsində ultimatumunu şərtləndirəcək mübahisələr gedir ki, bu söyləmlərə inanmaq olmaz, bunlar gizli planları vardır və silahlı qüvvələr də deyir ki, biz verdiyimiz ultimatumun arxasındayıq, biz sözdə yox, özdə layiqli istəyirik. Əlbəttə, bu sadəcə Abdullah Gülün həyat yoldaşının başörtüsünə bağlı olan bir prosesdirmi? Yoxsa məncə burada və görünən mənzərə də budur ki, başörtüsü ətrafına gedən mübahisələr o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Bu deyildiyi kimi bu adamların beyninin arxasında, yəni başlarının arxasında nələr gizlənibsə, əgər iddia edil kimi gizlənir. İkincisi, başörtüsün İslamı bir simvol kimi istifadə eləməyə çalışır. Məsələn, bu 91-ci ildə siyasi proseslərə baxanda o vaxt da başörtüsü vardı, amma bu qədər aktual deyildi, yəni bu qədər mübahisə doğurmurdu. 10 il içində nə oldu ki, bunu daha çox Nəcməddin Ərbakan fəallaşdırdı və 99-cu ildə hətta Millət Vəkilin Fəzilət Partiyası başörtülü şəkildə and içməyə göndərdi. Çox böyük ciddi mübahisələr yaşandı. Bülənd Ecevit çox ağır təpki qoydu buna qarşı. Yəni bu başörtüsü simvolu, əgər belə demək mümkünsə, dünyəvi kəsimi burada məhkəmələr də daxildir, ordu da daxildir, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə də daxildir. Bir çox insanı belə demək mümkünsə qıcıqlandırır və bundan çox məharətlə istifadə edir Ədalət və Qalxma Partiyası. Simvol vəziyyətinə gətirir və bundan çox ciddi şəkildə istifadə edir. Burada mənə görə burada çox önəmli bir nöqtə var. Sərmayənin mövqeyi, yəni Türk sərmayəsi buna necə münasibət bəsləyir? Məsələn, seçkidən bir gün sonra ölkənin ən böyük kapitalistlərindən biri Gülər Sabancı çıxdı dedi ki, Adalet və Qalxma Partiyası mərkəzdəki partiyadır, biz onları mərkəzdə görməyə mərkəzdə davam etmələrini istəyirik, görməyə davam etmək istəyirik. Amma Gülər Sabancı və yaxud da digər kapitalistlər, iri pul sahibləri bir kəlmə demirlər ki, bizim üçün Abdullah Gülün başörtülü həyat yoldaşının prezident iqamətgahına diyarına çıxması nə dərəcədə bizim üçün önəmlidir. Yəni Abdullah Gülə müraciətlə bunu bəlkə demələri lazımdır ki, biz sizə səs verdik, siz istinad edirsiniz ki, meydanlar bizə 47% səs verib, amma bu səsi biz sizə pulumuzun sabitliyi üçün, sərmayəmizin sabitliyi üçün, pulumuzun dəyər qazanması üçün verdi, investisiyalarımızın daha rahat şəkildə davam etməsi üçün verdi. Başörtülü xanımınızı alıb Çankaya çıxmanı bura qarışdırmayın. Bunu demirlər. Bu çox önəmli bir nöqtədir məncə və Türk burjuaziyası, əgər burjuaziya demək mümkünsə, burada bir növ loyallıq nümayiş elətdirir və bu loyallıq da Adalet və Qalxma Partiyasının əlini bir mənada gücləndirir. Ziya bəy.
Dinləyicilərə deyim ki, bizim telefon xəttində Mayıs Əlizadədir, Azadlıq Radiosunun Türkiyədə üzrə əməkdaşı və studiyamızda Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğludur. İlhan bəy, belə bir sual. Sizcə Türkiyədə yoxsa Azərbaycanda siyasətə daha çox təsir göstərə bilərlər? Bu təriqətlər söhbəti ortaya qalxdı biraz əvvəl.
Valla, Türkiyədə bu haqda söhbətlər çox gedir, amma Türkiyədəki dini təriqətlərin siyasətə kəskin müdaxiləsini mən açığı gözləmirəm. Çünki, yenə də təkrar edirəm, həqiqətən konstitusiya var, həqiqətən ordu kimi bir mexanizm var. Yəni, istəsələr belə müəyyən İslami cərəyanlar Türkiyədə dünyəvilinin bir növrəsində nəsə zərbə edilər. Bu mümkün deyil. Hətta əməkdaşınız da vurğuladı ki, Abdullah Gül də konstitusiyaya riayət edəcəyini, dünyəvi Türkiyənin davam etdirəcək, yəni bu siyasətin davam etdirəcəyini vurğuladı. Yəni, istəsələr də belə bunu dəyişən məzələ böyük güclə qarşılaşa bilərlər. Amma Azərbaycanda yenə dedirəm, Azərbaycanda durum artıq fərqlidir. Azərbaycanda siyasi, demək, liberal dəyərli müxalifət sıradan çıxarılır və bu boşluğu hansısa qüvvələr doldurmalıdır. Yəni, hakimiyyət hansısa qüvvələr müxalifətdədir. İndiki müxalifət açıq söyləyək ki, zəifdir və zəiflədilib obyektiv və subyektiv səbəblərdən. İndi isə məlumatlar alırıq ki, həqiqətən Azərbaycanda müxtəlif ölkələrin dəstəyi ilə dini təriqətlər fəallaşırlar və onlar bir gün siyasi arenaya çıxa bilərlər. Onda hakimiyyət nə edəcək, bu prosesin qarşısını necə alacaq, Azərbaycanda dünyəviliyin dəstəkçisi rolunda kim çıxış edəcək, bunlar mənim üçün böyük suallardır. Fikir verirsinizsə, son zamanlar deməli, şimal və canıb bölgənin müəyyən xəbərlər gəlir. Tutaq ki, Zakatala'dan xəbərlər gəlir ki, tutaq ki, orada müəyyən deməli, saqqal gəzdirən kişilərə qarşı, tutaq, saqqallarını polis qüvvələri qırxırlar, bu kimi tədbirlər görürlər. Amma belə bu cür mübarizə üsullarla dini radikal elementlərə qarşı mübarizə aparmaq doğru deyil. Bu əksinə o qüvvələri daha da gücləndirir. Yəni, müəyyən mexanizmlər işə salınmalıdır. Sizin əməkdaş da vurğuladı. Azərbaycanda iki təşkilat var. Qafqaz Müsülmanları İdarəsi və Dini İşlər Üzrə Komitə. Yəni, Qafqaz Müsülmanları İdarəsi adından da göründüyü kimi dövlətə bağlı ola bilməz. Çünki söhbət Qafqazdan gedir. Allah şükür Paşazadə tək Azərbaycana məsul olan bir şəxs deyil. Qafqazdakı müsülmanlara məsul olan. Yəni, bu dövlətə bağlı ola bilməz. Bir başqa, məsələnin başqa tərəfidir ki, bu qurumun nə ilə məşğul olduğu da yəni, müəyyənləşməyib. Bu proseslər necə nizamlıdır? Dini qurumlar üzrə iş komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov fakt ki, Allah şükür Paşazadan hər dediyinə, hər deyil, yox dediyinə, yox deyil. Yəni, belə dövlətdə dini siyasət belə idarə olunmamalıdır. Müəyyən proseslərə müdaxilə olunmalıdır, müəyyən proseslər nəzarət altına götürülməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə elə də böyük tədbirlər həyata keçirilmir.
Mayıs bəy bizim də telefon etdi. Mayıs bəy, bəs Türkiyədə belə bu məsələlər necə tənzimlər? Bu Türkiyədə siyasətə təsir etmə mexanizmlər təriqətçilər tərəfindən?
Çox ciddi şəkildə təsir göstərirlər, mən sizə deyim, xüsusən Gülən qrupunun təsiri. Ondan başqa Nurçulardan başqa Süleymancılar var, başqa-başqa xırda-xırda təriqətlər var. Bunlar öz içərilərində. Ya namizətlərini göstərərlər, bir təriqət var, bir də Ziya bəy, doktor bəy, bilirsən, bir də əşirət sistemi var Türkiyədə. Yəni, bu şərq vilayətlərinin təhsilsizliyi, ağalıq rejimi orada. Tutaq ki, bir ağanın 40 min dənə işçisi var, onun 30 min dənə səs var orada. İndiyə qədər ki, Cumhuriyyət dövründə, məsələn, 50-ci illərdən xüsusən başlayaraq, gedib ora partiya liderləri ağı ilə danışıb, nə qədər səsin var? 30 min dənə. Parlamentə biz girərsə, hökumət olarsa, sənə bu üstünlüklər saxlayacaq, onun üçün sən bizə səs ver. Bu şəkildə idarə olunub, gətirib müəyyən nöqtəyə qədər. Yerdə qalan isə təriqətlər, yəni böyük bir bölgə, Cənub-Şərq əşirət sisteminə idarə olunub, təriqətlər isə xüsusən 70-ci illərdən başlayaraq siyasətdə çox ciddi. Burada Özalın da şey vardı, məsələn, vaxtında Fətullah Gülən tutulduğu vaxtı 85-ci ildə Özal buraxdı, sərbəst buraxdı bunu. Özal da təriqətlərlə əlaqələr içərisində, amma Özalın şeyi fərqli idi. Özal çox islahatçı bir adam idi. Onun üçün və dinlə bağlı, İslam'a götürəcək, radikal İslam'a götürəcək bağlı Özalda işarətlər yoxdur. Çünki xanımı başı açıq idi, özü gündüz gedib namaz qılırdı, axşam viski içirdi. Yəni belə bir şey vardı. Amma 90-cı illərdən başlayaraq sol partiyalarda, sağ partiyalarda, hətta keçənlərdə mən qəzetdə bir şey oxudum. Məsələn, Anavətən Partiyasının sədri Ərkan Mumcu tənqid edib Fətullah Gülən qrupunun maliyyə mənbələrini tənqid edəndə parlamentdə Fətullah Gülən şeydən sifariş göndərib Amerikadan ki, mən çox narazı qaldım və Doğru Yol Partiyasına əməkdaşlıq etməyə başlamışdı Anavətən Partiyası. Doğru Yol Partiyası öz adamını göndərib Amerikaya ki, Fətullah Gülən razı salsın ki, bağışda Ərkan Mumcu səhv eləyib. Bu dərəcədə təsir gücləri var, çünki bu da yenə dünyəvi təhsil sahəsində islahatların vaxtında həyata keçirilməməsindən irəli gələn bir cəhətdir. Məsələn, bundan çox yaxşı istifadə elədi. Adına cahillik deyilən, təhsilsizlik deyilən, bu geri qalmışlıq deyilən bu vəziyyətdən, bu situasiyadan çox yaxşı istifadə elədi Adalət və Qalxınma Partiyası may ayında Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkisini dayandırandan sonra həmən dəqiqə Anadoluya yayıldılar və dedilər ki, xüsusən Kayseriyə yaxın bölgələrdə və şeylərdə Anadoluda bu dindar kəsmə dedilər ki, dindar Ahmet bəyin oğlunu, Ahmet Hamdi bəyin, o Kayseri'deki Abdullah bəyin atası nəzərə tutdular, Hamdi bəyin oğlunu dindar prezident olaraq Çankaya iqamətgahına çıxmaya qoymurlar. Və inanın ki, bəzi vilayətlərdə, məsələn, tutaq ki, 3 yer vardı, 1-1-1-3 partiya oradan millət vəkili seçilməsi gözlənirdi, 3-0 Adalət və Qalxınma Partiyasının xeyrinə nəticələndi. Yəni, bu təhsildəki islahatların geri qalmışlığı təriqətlərin siyasətə çox ciddi şəkildə nüfuzunu şərtləndirir. Şərtləndirir və parlamentə öz adamların, siyasi partiyalar kanalı ilə öz adamların göndərmələrini şərtləndirir. Digər tərəfdən isə təhsilsiz, təhsil almayan, diplom almayan və yaxud da orta məktəb diplomu ilə ala bilməyən kəsimlər üzərində islamçı siyasətin daha da güclü qılınmasına səbəb olur ki, bu da bugünkü mənzərədən yaranmasında çox önəmli faktorlardan biridir, Ziya bəy.
Mayıs bəy, belə bir məsələni soruşum sizdən. Bəlkə də bu haqda ümumiyyətlə söhbət qalxmayıb, amma maraqlı görünə bilər ki, bəlkə burada söhbət son zamanlar hərbçilərin tərəfindən artan siyasi ambisiyalardan gedir. Onlar sula susuldurlar, lakin indi prinsipçə normal və xalqın seçimi olaraq görülən bir seçkilərdə sərt öz mövqeyini nümayiş etdirirlər. Yəni, burada siyasi ambisiyaları mövcuddurmu və ümumiyyətlə Türkiyə qanunverici tərəfindən bu hərbçilərin siyasətə iştirakı necə tənzimlənir?
Mən sizə bunu hərbiçilərlə söhbətdən, Türkiyədəki 1960-cı ildən bəri hərbi çevrilişlərin tarixini çox yaxından izləməyimdən gəldiyim nəticələrə, siyasətçilərlə söhbətlərindən qəti şəkildə deyə bilərəm ki, hərbiçilər heç vaxt siyasətə müdaxilə etməyin tərəfdarıdır. Niyə tərəfdarıdır? Çünki hərbiçi həmişə öz kazarmasında qalmağın tərəfdarıdır. O vaxt daha rahat olurlar. İki vəzifəni öz boynuna götürmək hərbiçilərin də yükünü ağırlaşdırır. Niyə ağırlaşdırır? Çünki Türkiyə Orta Şərqin, Balkanların, Qafqazın elə bir nöqtəsində yerləşir ki, hərbiçi həmişə sayıq olmalıdır burada. Və dolayısıyla ordunun müasirləşdirilməsi həm silah baxımından, həm nəzəri baxımından, həm digər cəhətlər baxımından ordunun müasirləşdirilməsi, daha çevik bir ordu vəziyyətində qalması, dünyanın ən güclü ordularından biri kimi mövqeyini qoruması ordu mənsublarının vəzifəsi kimi daha çox onları maraqlandırır. Amma burada bəzi şeylər reisdən çıxma nöqtəsinə gələndə bunda iki dənə əsas nöqtəsi var, qırmızı xətti var. Birincisi, ölkənin unitar strukturudur. İkincisi, dünyəvi strukturudur. Konstitusiya ilə də müəyyənləşdirilib, digər şeylə də. Ordunun siyasətə müdaxiləsi, bu təəssüf ki, Türkiyə Konstitusiyasının nöqsanlarından biridir. Bunları yeni Konstitusiya vəd edir, Ədalət və Qalxınma Partiyası aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki bir Konstitusiyada yazılmaz 1980-ci il 12 sentyabr dövlət çevrilişini həyata keçirənlər heç vaxt məhkəmə qarşısına çıxarıla bilməzlər. Konstitusiyada belə bir şey yazılıb. Bunun bir an əvvəl aradan qaldırılması lazımdır. Onun üçün bəzən məhkəməyə verməyə çalışırlar şeylər, amma konstitusion əngəl var burada. Ona görə ordu istəməz heç bir vaxt siyasətdə fəal şəkildə iştirak eləsin. Amma dediyim kimi o iki dənə şey ki var, dünyəvilik və unitar strukturla unitar struktura qarşı bir təhlükə yaranarsa belə bir şey ola bilər. Türk siyasətinin duayenlərindən biri Süleyman Demirel bunu divar adlandırır. Yəni bu ikini, iki dənə qırmızı xətti. Kim bu divara yaxınlaşarsa başı ona dəyər, geri qayıdar və bu şəkildə. Amma qəti şəkildə bunu bilmənizi bir daha vururam ki, ordu siyasətə müdaxilə etməkdə maraqlı deyildir.
Məsələn, sonuncu sualım sizə. Abdullah Güldən Savaya hansı namizədlərin irəli sürüləcəyi heç olsa təxmin səviyyəsində hazırda məlumdur.
Abdullah Güldən sonra Ədalət və Qalxınma Partiyası namizəd çıxarmayacaq. Baxmayaraq keçən həftə baş nazir Erdoğan demişdi, namizədlər də ola bilər. O versiya aradan qalxdı. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası formal şəkildə 70 millətvəkili var. Bəlkə Səbahəddin Çakmakoğlu keçmiş müdafiə nazirini göstərə bilər. O biz partiyalar da kiçik partiyalar. Cümhuriyyət Xalq Partiyası bugün Abdullah Gülə görüş vermədi. Namizəd də göstərmir. Abdullah Gül tək başına namizəd olaraq gedəcək hər halda seçkiyə və 28 avqustda Türkiyənin 11-ci prezidenti seçiləcək. Bundan sonra bizə, sizə, hər kəsə hadisələri yaxından izləmək qalacaq.
Minət Aram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Bu Mayıs Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Studiyamızda isə Atlas Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu əyləşib. Son iki sualı da eşitdiniz. İlxan bəy, hansısa bir əlavələr etməyə istərdinizmi?
Əlavələrim bundan ibarətdir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası ki, müxtəlif tezislərinə seçkiyə qatılmışdı. Yəni, burada liberal dəyərlər var idi, həm də ki, burjuaziyanın maraqlarına yönəlik təkliflər var idi, həm də ki, İslami tərəf var idi. Yəni, bu bilirsiniz nədən irəli gəlir? Bu, ondan irəli gəlir ki, geniş kütlələri özünə cəlb etmək və böyük səs çoxluğu qazanması. Müəyyən aşirətlərə onların istədiyi vədlər verilir. Burjuaziya onlara istədiyi vədlər verir ki, sizin kapitalın inkişafına daha çox şərait yaradacaq. Liberal kəsimlərə bir cür istiqamətdə vədlər verir və belə səs çoxluğu qazanılırdı. Diqqət edirsəniz, görərsiniz ki, bu dəfəki Ədalət və İnkişaf Partiyasının siyasında başı açıq xeyli qadın var. Qərbdə universitetləri bitirmiş xeyli qadın var. Yəni bununla da Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurğulamağa çalışmışdı ki, artıq yəni İslami bir partiya görüntüsü olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının bu sağ mərkəzi partiyaya çevirib və bunu addımları ilə də göstərməyə çalışır, yeni siyasi ilə də göstərməyə çalışır. O ki, qaldı, deməli, dini təriqətlər məsələsinə qayıtdıqda, Mayıs bəy də vurğuladı Fətullah Gülünün fəaliyyətləri barədə. Bilirsiniz, son zamanlar yəni belə bir təəssürat yaranır ki, Fətullah Gülənin ideologiyası Türkiyədən çox Azərbaycanda daha çox fəal işləməyə başlayıb. Universitetlər var, məktəblər var, müəyyən şirkət, böyük şirkətlər var, televiziyaları var, düz indi artıq o qapadıldı. Amma hər halda müəyyən istiqamətlərdə fəaliyyət gedir. Doğrudur. Həmin o təhsil müəssisələrində bizim deməli vətəndaşlara yüksək səviyyəli təhsil verir. Amma müəyyən istiqamətlər var ki, orada ideologiya da önəmli rol oynayır. Və yenə də sual yaranır. Azərbaycan dövləti həmin təriqətin tərəfdarlarını nə dərəcədə, yəni nəzarətdə saxlaya bilir? Axı onlara böyük həqiqətən imkanlar saxlayıb ki, Türkiyədə o imkanlar onlara saxlanılmayıb. Yəni universitetləri var, məktəbləri var, şirkətləri var. Yəni bu getdikcə də inkişaf edir. Yəni ona görə məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda bu proseslər yerinə hələ oturmayıb. Yəni dövlətin mexanizmi hələ məlum deyil. Yəni böyük boşluq var bu istiqamətdə və onlar getdikcə, yəni dini radikal elementlər Azərbaycanda getdikcə çoxalırlar. Yəni hökumətin müəyyən proqramı varmı ki, bu proseslərin gələcəkdə qarşısını necə alacaq? İki qurum var, yəni təkrarlayıram, dini işlər üzrə qurum var, bir də Qafqaz Müslümanları İdarəsi var. Yəni bunların bu təhlükəyə qarşı hər hansı bir yəni ciddi addımlar atdığını da mən görmürəm.
Bu Türkiyənin örnək nöqtə nəzərdən necə qəbul etmək olar? Yəni Azərbaycan biz biraz bir müddət əvvəl parlament seçkilərindən sonra soruşmuşdum sizdən ki, parlament seçkiləri nəyə görə örnək ola bilər? Amma ümumi vəziyyətə yaxınlaşanda, yəni bu müstəqil həll etmək üçün.
Əziz bəy, Türkiyədən öyrənəcəyimiz bizim çox mövzu var. Və seçkilərin demokratik keçirilməsi, fikir verdinizsə orada saxtakarlıqla bağlı heç bir partiya, heç bir iddia ortaya atmadı ki, seçkilər saxtalaşıb. Hamı seçkilərin nəticələrini tanıdı. Orada məhkəmələr, ordu, təhsil, polis, yəni tam əminliklə demək olar ki, korrupsiyaya uğramayıb. Yəni məhkəmələr ədalətli qərarlar çıxarırlar. Yəni bütün bunlardan bizim bu eyni millət idi. Yəni biz örnək götürəcəyimiz mövzular var. Yəni biz də əslində nədən biz də seçkiləri belə Türkiyədə olduğu kimi belə şəffaf və ədalətli keçirməyə, nədən bizim məhkəmələr də Türkiyədəki məhkəmələr kimi ədalətli hökmlər çıxarmasın. Yəni Türkiyədən öyrənəcəyimiz çox mövzular var və təəssüf ki, hələ də biz Azərbaycan olaraq dövlət quruculuğu, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində önəmli addımlar atmamışıq.
Bu İlhan Şahinoğlu fikirləri idi. İlhan bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu oldu studiyamızın qonağı. Bir nöqtə izləyərək işdən sonra proqramı birazdan öz işini davam edəcək. Dalğanda heçməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Take it.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azad Radiosunu ilə İsmət Zeliş'dən sonra proqramı devam etməkdədir və bu dəqiqələrdə biz Azərbaycan digər qonşusu Rusiyada baş verən hadisələr barədə danışacaq. Belə bir məlumat var ki, Rusiyanın ultranasionalist meyilli saytlarının birində görüntülü video yerləşdirilib. Orada prinsip ki, birbaşa müəyyən etmək əvvəlcədən çətin olsa da, amma hər halda qətl səhnəsi göstərilib və baş kəsmə, belə deyək də, birbaşa işi öz adından adlandıraq və orada Qafqazdan olan, Elgar Rəsulatı qoşuldu bizim, Qafqazın və Asiyadan olan bir vətəndaşların, insanların qətli yetirdiyi prosesi var.
Deməli, baş prokurorluğa çıxanmaq
edildi.
İşdən sonranın dinləyicilərini salamlayıram.
Nə məsələdir bu? Nə problemlər yaranıb və Rusiyada buna qədər böyük bir səhv olub?
Rusiyanın baş prokurorluğu açıqlama verib və açıqlamada saytların, ultranasionalist saytların bir neçəsində daha doğrusu yerləşdirən video görüntüyə aiddir. Bu görüntüdə Qafqazdan və Orta Asiya millətlərindən olan iki nəfərin görüntüsüdür və orada həmin adamların əlləri bağlıdır, onların güclə eşidiləcək səslə Rusiya millətçiləri tərəfindən götürüldüklərini bildirirlər və məlumatda deyilir ki, onların birinin başı kəsilir həmin görüntülərdə. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı prokurorluq artıq açıqlama veribdir və indi biz bu məsələ ilə bağlı biz də Azadlıq Radiosu olaraq işləyirdik ki, nə var, nə dərəcədə düzdür və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara bu hansı təsiri göstərir. Sözsüz ki, orada kifayət qədər azərbaycanlı bildiyimiz kimi işləyir, 2 milyondan çox Azərbaycanlı işləyir, fəaliyyət göstərir və onu deyim ki, biz bir neçə təbəqədən olan adamlarla, yəni ticarətlə məşğul olanlarla, başqa işlərdə məşğul olanlarla söhbət elədik, eyni zamanda həm orada, həm burada mütəxəssislərin fikirlərini öyrəndik. İlk baxışdan da belə göründü ki, ümumiyyətlə, daha çox ticarətlə məşğul olan adamlar, Rusiyanın müxtəlif vilayətlərində danışdığımız adamlar bu məsələdən xəbərsizdirlər. Hətta deyək ki, hüquq firmasında işləyən adamdan da soruşduq. O da hal-hazırda həmin görüntülərin şahidi olmadığını bilmədiyini, bu barədə məlumatı olmadığını dedi. İki nəfər Sverdlovsk vilayətindən ticarətçi, Volqoqraddan hüquqşünasın cavabını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirəlik.
Bizim İlham kimi prezidentimiz var. O heylə prezidenti olan oğlanın cinayətə millətin incidərlər burada. Bizə İlham arxeyinir, İlham da bizə arxeyin olsun.
İşləriniz nə fərq edir?
Yaxşıdır, çox sağ olun, yaxşıdır.
Narahatçılıq yoxdur heç.
Narahatçılığımız Bakıdandır.
Yox, bizim də xəbərimiz yoxdur, sizinsin. Heç gediş, gəliş də azalmıyor, baxın. Eyni qaydadadır. Elə mən Şivalqadı cavabşəhərlərdən bilirəm.
Deməli, bu işləyən adamların cavabları idi, başqa adamlarla da söhbət elədik, xəbərləri olmadığını dedilər. Belə götürəndə orada yaşayan, fəaliyyət göstərən, işləyən bu ticarətlə və s. sahələrini işləyən adamlardan belə bir narahatçılıq hiss eləmədik. Sözsüz ki, biz söhbət elədiyimiz adamlardan gedir. Hamıyla da əlbəttə ki, söhbət eləmək mümkün deyil. Amma Rusiyada azərbaycanlıların bildiyimiz kimi təşkilatları var, müxtəlif və bu təşkilatlarla da istədik əlaqə saxlayaq. Bu işdə bizim əlaqə yarada bildiyimiz adam deməli Rusiyada Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin prezidenti Hüseyn Sadıxov oldu. Hüseyn Sadıxovla söhbətdə o bildirdi ki, bu görüntülərdən onun xəbəri var. Ancaq o görüntülərin təsirinə inanmadığını dedi. Bildirdi ki, orada görüntülər olsa da sübut heç nə yoxdur sübut olunası.
Dəkazatçısı olmadığına görə o videoda orada ya Moskvada olub yazılıb ki, yazı pod Moskovada olub bu hədisə.
Bəli.
Amma konkret bu hadisənin dəkazatçısı yoxdur bu hadisənin. 150 milyon əhali yaşayan yerdilə şeyləri olur. Bu var, Rusiyada var elə politiski partiyalar, mənim obşetin orqanizatorlar. Hansına ki, nevqanadır, nəbrim, Rusiyada sakitlik olsun da bu. Nə biləm, kimsə özünə dividend eləmək istəyir, miqrasiyonu dividend haqqında, başı ilə miqrasiyonu protomiqrasiyada vəstəbət eləmək. Politiki partiyə, ləbşətən, öz proqraması yoxdur, ideyası yoxdur. Ona görə starayırsınız, qəbə чем да привлечь основное население.
Hüseyin Sadıxov bildirir ki, Rusiya əvvəlki Rusiya deyil. Yəni ki, ölkədə sabitlik var, güclü iqtisadi inkişaf var və bu cür şeylərlə kiməsə təsir eləmək, kimlərsə belə görüntülərə baxsın, öz fəaliyyətini dayandırsın, bu inandırıcı görünmür. Qayıdırıq Azərbaycana, sözsüz ki, Azərbaycanda həm Rusiya bələd olan adamlar var, həm də ümumiyyətlə hadisələrin siyasi təhlilini, şərhini verən adamlar var. Bu, onların buna münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Hikmət Hacızadə ilə danışdıq. Bildiyimiz kimi Hikmət Hacızadə Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiridir və Hikmət Hacızadənin məsələyə münasibəti əvvəlkilərdən bir qədər fərqli oldu. O bildirdi ki, hələlik bu hadisə, bu məlumatlar təzədir, oradakı Azərbaycanlıların tam xəbəri yoxdur. Bu video görüntülər yavaş-yavaş yayılacaq. Onun özü də onu deyim ki, bu görüntülərdən xəbərsiz olduğunu dedi. Biz deyəndən sonra bildi və dedi ki, yavaş-yavaş yayılandan sonra bu oradakı Azərbaycanlılara təsir edəcək.
Belə deyək, təzikdir, böyük mənəvi işgəncədir, mənəvi terrordur, mənəvi təzikdir. Əlbəttə ki, təsir eləyəcək. Bu kadrları görəndən sonra çox çətin adam Rusiyada qalar, ya Rusiyaya gedər işləməyə. Mütləq bizim hökumət bu məsələni qaldırmalıdır, bu adamlar tapılmalıdır, araşdırılmalıdır bu məsələ. Nota verilməlidir.
Bakının dediyimiz kimi münasibəti əvvəlki Rusiyadakılardan fərqli oldu. Hər halda Azadlıq Radiosu bu axşamki verilişində bu barədə daha geniş məlumat verəcək.
Hər halda bu Hikmət bəy də kifayət qədər bədbin rakursda yanaşdı bu məsələyə ki, amma belə hadisələr bir çox ölkələrdə baş verir. O demək deyil ki, misal üçün müxtəlif ölkələrə işləməyə getmək lazımdır və s. Amma bəlkə burada məsələ tamamilə başqa bir yerdədir. Təşəkkürlər İlqar, çox sağ ol. İlqar Rəsul idi, Azad Radio əməkdaşı. Ətrafım bu materiallar, reportajı biz kontekst proqramında axşam 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun efirində dinləyəcəyik. Tatan Dəyişmin 101.7 FM-də mövcud işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlikradiosu.az saytındakı forma qayıdaq. Bu forum neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir yoxsa bədbəxtliyi adlandırılıb. Burada neft gəlirlərinin belə deyək, xeyirliyi və ziyanı var idi. Yəni medalın iki tərəfi olduğu kimi yanaşma var istifadəçi tərəfindən, yəni söylənilən fikirlərdən. Bəziləri sizin nəzərinizə çatdırım və deyim ki, azadlikradiosu.az saytına daxil olarkən forum bölümündə öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Sumqayıtdan Alki imzası ilə bir yazır ki, mənə elə gəlir ki, neft konkret adamların xoşbəxtliyidir. Şamının yox. Yadıma gəlir ki, əvvəllər heç belə neft bumu olmayanda biz daha rahat və bol yaşayırdıq. İndi artıq hər şeyin qiyməti qalxa-qalxa gedir. Bulun bərəkəti yoxdur. İnsanlar da bir-birinə hörmət etmirlər. İnsanlar da bir-birinə hörmət etmirlər daha. Bunu Alki yazır Sumqayıtdan. Bakıdan Anar Həsənoğlu yazır ki, dünyanın super dövlətlərinin enerjiyə olan tələbatı İraq-İran neftinə sahib çıxmaq üçün başladığı müharibələr gördükdə ölkəmizin hansı təhlükə ilə üz-üzə olduğunu yəqin anladınız. Məncə neft yuxarıda da oturmuş rüşvətxor məmurlarımızın körək ağacı, biz kasıbların isə göz dağıdır. Bunu Anar Həsənoğlu yazır Bakıdan. Azərbaycan paytaxtına həmçinin Elşad Məmmədzadə qeyd edir ki, bu sualı Azərbaycan xalqını ünvanlamaq bir qədər qəribə görünür. Axı Azərbaycan neftini və nə Azərbaycan xalqı, nə də bizim fərasətsiz hökumətimiz istifadə edir. Neftimiz, yəni bu günümüz və gələcəyimiz əcnəbi biznesmenlərin və xarici dövlətlərin idarəsi altındadır. Məhz buna görə də bu sual bizə yox, Azərbaycan neftinin sahiblərinə ünvanlansa daha doğru olardı. Bu fikirləri Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır. Sumqayıtdan Süsən Qurbanova yazır ki, neft Azərbaycan yox, Bakının sərvətidir. Onun Bakıda, Bakıda başqa Azərbaycan heç bir yerlərində təsiri hiss olunmur. Elə əsr əvvəllərində də belə idi, indi də. Bu fikir Süsən Qurbanova məxsusdur Sumqayıtdan. Bakıdan adsız bir şərh gəlib, o neftin yerinə Allah bizim başımıza bu o neftin yerinə Allah bizim başımıza biraz ağıl qoysaydı daha yaxşı olardı, yazır adsız belə imza saxlayan istifadəçi. Açığına qalanda mən neftdən qorxuram, indi onun uğrundakı belə mübarizə gedir. Böyük dövlətlərin imperiya maralları hər şeyi əzir. Mən elə gəlir ki, müasir dünyanın ən böyük silahı adın bombası deyil, neftdir. O da ki, Azərbaycandadır. Bu sözü adsız belə deyik imza ilə Bakıdan bu saytın istifadəçisi saxlayır. Neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyi sual verilir. Həmin bu forumda Dövlət Neft Fondunun gəlirləri 1 milyard manatdan çox olub. Prognozlara görə yaxın 13-14 il ərzində Azərbaycan neftdən gəlirləri 200 milyard dollardan çox olacaq. Və necə fikirləşirsiniz? Neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyi mövzunu şərh edərkən siz bu forum bölməsinə daxil olursunuz, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. Bunda sizin fikirləriniz qəbul olunur. OK, qaldı digər məsələ, hansı ki, sorğu adlanır və azadlıq radiosu.az saytına yerləşib. Burada söhbət istifadə edilən dərmanlardan gedir. Azərbaycanda istifadə etdiyiniz dərmanların keyfiyyətindən nə qədər əminsiniz sualı verilir sorğuda. Tam əminəm cavabını heç bir nəfər qeyd etməyib. İştirak edənlərin 13%-i qeyd edir ki, Bakıdan dərman almamağa çalışır. 25%-i göstərir ki, baxır, hardan alırsan. Və 62% təxminən, 63% belə deyək, qeyd edir ki, bütün hallarda şübhələnir həmin bu məsələdə Azərbaycanda dərman alarkən. Bu, sorğunun göstəriciləri idi. Sonda isə Azadlıq Radiosunun efirində av haqqında məlumatın sizə çatırılması qalır. Əvvəlcə xadanım sinoptiklər məlumat verdilər ki, 14-15-16-sında Azərbaycan ərazisində kifayət qədər isti hava olacaq. İndi isə sizə söyləyəcəyim proqnozda biraz fərqli proqnoz ortaya çıxır.
Hava haqqında.
Rəqiq sinopsisdə bildirilər ki, sabah avqust 15 axşamıza 9-a qədər az buludlu, yağmursuz hava olacaq. Cənub-şərq küləyi səhər mülayim şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda gecə 22-24, gündüz isə 32-34 dərəcə istilik olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 28-29 dərəcə çatacaq. Azərbaycan rayonlarında ümumiyyətlə əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Qərb küləyi əsəcəyi proqnoza görə havanın hərarəti gecə 19-24, gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda isə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə təşkil edəcək. Bu qədər bugünkü Yemen Ötüzəli işdən sonra proqramında. Sabah, axşam saat 5-də 101.7 FM dalasında, həmçinin də internet vasitəsilə bütün dünyaya ilə yayımlanmaq hala Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə eşidilmək ümidi. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. We'll be right back.
Deceiving.